Já, herra forseti, nú liggur það fyrir að það er búið að taka fundin út af vef Alþingis í fyrramáli og hvort heldur hefði verið að ef honum er ætlað að verða á þriðjudaginn þá væntanlega eftir helgina, að þá held ég það hljóti að þýða það að málið er komið inn til nefndarinnar og best færi á því að bæði málinu og þinginu að við letum bara gott heita í bíli og færum inn í hvítasunnuna svona í góðum anda væntanlega. En ég man eftir því hér á síðasta kjörtímabili þá held ég það virðulegur forseti að þinghald hafi verið frestað meiri segjuna tvo daga meðan var verið að ná hér einhverju samkomulagi þinglok. Þá var bara ekkert þinghald. Það sem að unni var að því að reyna leysa mál og ég held að það sé bara ágætt í ljósi þess að hér þarf eins og komum fram áðan að byggjum gott veður varðandi mörg önnur mál og framvindu þingsins gagnvart stjórnar andstöðinu og ég kalla eftir þessu samtali nú þegar.
Í ljósi þeirra upplýsingar sem háttvirtur þingmaður var að bera okkur varðandi